Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 7 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOAសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពោធិសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សាលារាជធានីភ្នំពេញច្រានចោលសំណើធ្វើបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃសម្រាប់សពលោកកែមលីនៅវត្តចាស់ប្រធានាធិបតីប្រទេសកូឡុំប៊ីឈ្នះរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាសង្គ្រាមម៉ាធ្យូកំពុងបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងលើរដ្ឋហ្វ្លរីដា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់មិនចូលរួមប្រជុំសភាដោយសារតែបារម្ភពីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួន
ក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះគណៈបកកណ្ដាលអាចអត់បានបង្ហាញឆន្ទៈនយោបាយណាមួយដែលឈានទៅរកការធ្វើឲ្យមានភាពប្រក្រតីវិញនៃស្ថានភាពនយោបាយនេះទី
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សាមគ្គីគ្នាដើម្បីកសាងជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយសារតែបញ្ហាជំនន់ទឹកភ្លៀងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបន្តសវនាការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពោធិសីសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាសាលារាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃសុក្រនេះបានច្រានចោលសំណើសុំរៀបចំធ្វើបុណ្យគម្រប់100ថ្ងៃសម្រាប់សពលោកកែមលីនៅវត្តចាស់ហើយបានស្នើឲ្យរាល់បុគ្គលឬក្រុមណាមួយអះអាងជាតំណាងគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យត្រូវពិភាក្សាជាមួយក្រុមគ្រួសារសពដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនៅគេហដ្ឋានឬទីកន្លែងបញ្ចុះសពនៅខេត្តតាកែវនេះបយោងតាមលិខិតរបស់លោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញប៉ាសុជាតវងចុះថ្ងៃទី7ខែតុលានេះលិខិតរបស់លោកប៉ាសុជាតវងមិនបានផ្ដល់មូលហេតុបន្ថែមនៃការបដិសេធមិនឲ្យរៀបចំបុណ្យគម្រប់ថ្ងៃ100ថ្ងៃនៃការស្លាប់របស់លោកកែមលីអ្នកវិភាគដល់ល្បីល្បាញទេក្រៅតែពីការសូមស្នើឲ្យអ្នកធ្វើបុណ្យចូលរួមអនុវត្តតាមខ្លឹមសារណែនាំក្នុងលិខិតតែប៉ុណ្ណោះលោកសៅកុសលសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃសម្រាប់សពលោកកែមលីបានប្រាប់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈកម្មការនៅតែប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនថានឹងរៀបចំបុណ្យខួបនេះនៅវត្តចាស់ដដែលដោយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេលោកបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការពុំបានដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតសម្រាប់ធ្វើពិធីបុណ្យឡើយគឺគណៈកម្មការគ្រាន់តែជូនដំណឹងដល់សាលារាជធានីតែប៉ុណ្ណោះលោកពន្យល់បន្ថែមថាសាលារាជធានីកំពុងបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលចែងពីសិទ្ធិប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនានៅទីអារាមនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអះអាងថាកម្ពុជាក៏ពុំមានច្បាប់ណាចែងថាបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃនេះត្រូវតែរៀបចំធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋានសពនោះដែរហើយថាអាញាធររាជធានីកំពុងបន្តិចបង្អាក់ដល់ការប្រតិបត្តិជំនឿសាសនារបស់ពុទ្ធសាសនិកជន VOA មិនអាចតាក់ទងជាមួយលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះដោយទូរស័ព្ទលោករោប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលក្រុមសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃនៃការស្លាប់របស់លោកកែមលីបានឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16តុលាការដង្ហែរូបសំណាកលោកកែមលីទៅខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកនឹងទៅធ្វើឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីបុណ្យនេះការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់200លានដុល្លារ
The Voice of America, VOA.
លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីវ៉ាន់ម៉ានូអែលសែនតូសបានទទួលរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាម5ទសវត្សរ៍ជាមួយក្រុមឧទ្ទាមម៉ាក់ស៊ីសខ្ញុំមានកិត្តិយសយ៉ាងក្រៃលែងនេះជាព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសខ្ញុំសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមនេះហើយនេះគឺជាការតាំងចិត្តមួយដើម្បីព្យាយាមនាំសន្តិភាពទៅកាន់ប្រទេសខ្ញុំខ្ញុំសូមអរគុណជាអនេកបការនេះជាសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសែនតូសទៅកាន់នាយកនៃវិទ្យាស្ថាន Northwest នៅពេលដែលលោកនាយកបានទូរស័ព្ទទៅប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីអំពីដំណឹងនេះលោកសែនតូសនិងមេដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តប្រទេសកូឡុំប៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីខែមុនដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនយូរអង្វែងជាងគេនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក្រោយមកត្រូវបានអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនច្រានចោលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិព្យុះសង្គ្រាមម៉ាធ្យូដែលគេហៅថាព្យុះយក្សនោះកំពុងបក់បោកយ៉ាងពេញទំហឹងទៅលើរដ្ឋ Floridaព្យុះម៉ាធ្យូបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ការីអ៊ីបទោះជាត្រូវបានបន្ថយមកនៅត្រឹមព្យុះកម្រិត3ដែលមានខ្យល់បក់បោក100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្រោយពីបានមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រនៃរដ្ឋ Florida នៅព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតមនុស្សជាង2លាននាក់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចាកចេញពីទីលំនៅដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមនុស្សជាង 240,000 នាក់គ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅពេលដែលព្យុះនេះបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋ Florida កំពុងហៅជនណាដែលសម្រេចចិត្តថាមិនចាកចេញពីគេហដ្ឋានថាជាមនុស្សឆ្កួតហើយបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្យុះនេះមានគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋ Florida មហន្តរាយយ៉ាងខ្លាំង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់មិនចូលរួមប្រជុំសភាដោយសារតែបារម្ភពីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សាមគ្គីគ្នាដើម្បីកសាងជាតិដោយសារតែបញ្ហាទឹកជំនន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបន្តសវនាការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី clinic មួយចំនួននៅប្រទេសបារាំងទទួលប្រឹក្សាបញ្ហាប្រពៃណីមួយតែចាក់ឬរាប់សតវត្សមកហើយនោះនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំវិហារសួរប្រារព្ធពិធីប្រណាំងសេះបំបោលក្របីនិងបោកចំបាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំការព្យាកររបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដែលថាចិននឹងបន្តមានឥទ្ធិពលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារពិភពលោកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់មិនចូលរួមប្រជុំសភាជាតិនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយសារតែបារម្ភពីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនហើយគណៈបកនេះអះអាងថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយជាមួយខ្លួននោះទេនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់មិនចូលរួមប្រជុំសភាជាតិនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយបារម្ភពីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនហើយគណៈបកនេះអះអាងថាបរិយាកាសនយោបាយនៅមិនទាន់អំណោយផលនៅឡើយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកជំទាស់លើកឡើងថាការសម្រាប់មិនចូលប្រជុំសភានាព្រឹកនេះគឺធ្វើឡើងដោយមិនបានព្រៀងទុកនោះទេលោកថាការសម្រាប់នេះដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគម្រាមកំហែងសវត្ថភាពនិងសន្តិសុខរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងគណៈបកនេះយល់ថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនបានបង្ហាញឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយជាមួយខ្លួន
យើងចង់បានដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងយើងបានបង្ហាញសុខឆន្ទៈទៅគណៈបកកាន់អំណាចថាលោកប្រធានស្ដីទីអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមប្រជុំហើយយើងចង់បានការជួបប្រជុំគ្នាជជែកគ្នានិយាយដោះស្រាយបញ្ហាការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសិទ្ធិសេរីភាពសកម្មជនគណៈបកក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រប្រសិទ្ធិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារហើយនឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស នោះគឺជាដំណោះស្រាយដែលយើងចង់បានក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអត់បានបង្ហាញឆន្ទៈនយោបាយណាមួយដែលឈានទៅរកការធ្វើឲ្យមានភាពប្រកបដីវិញនៃស្ថានភាពនយោបាយនោះទេ
ដោយមិនបានបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេគណៈបច្ចំទាស់លើកឡើងបន្តថាការគម្រាមកំហែងនេះមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងករណីវាយដំតំណាងរាគណៈបច្ចំទាស់ពីររូបនៅក្នុងបរិវេណរដ្ឋសភាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ដែរហើយគណៈបនិថាការគម្រាមកំហែងថ្មីដែលទៅនឹងទទួលបាននេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៀតនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី7នីតិកាលទី5នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះតំណាងរាដែលមកតែពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបោះឆ្នោតអនុម័តលើច្បាប់វិជាជីវៈសុខាភិបាលដោយសម្លេង67លើ67និងអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការងារពាណិជ្ជកម្មសហគមន៍អាស៊ានរីឯការបរិច្ឆេទនៃការប្រជុំសភាលើក្រោយទៀតមិនទាន់មានការកំណត់នៅឡើយទេលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាការមិនចូលសភារបស់តំណាងរាគណៈបកជំទាស់នាព្រឹកនេះគឺជាការជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភានិងជាការប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាលោកសុខអេសានយល់ថាការយកសវត្ថភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រជាហេតុផលមិនចូលសភានេះគ្រាន់តែជាលេសកិច្ចវេះពីការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបច្ចំទោះប៉ុណ្ណោះ
សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកបានផ្ដើមគំនិតក្នុងការធ្វើឲ្យសភាការល្អប្រសើរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដូចទៅហើយហើយគាត់បានចង្អុលណែនាំថាបើចង់មានមតិអីយ៉ាងហ្នឹងត្រូវចូលសភាបានវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងការដើរនិយាយខាងក្រៅអានេះហើយគឺថាជាការបន្ទន់ឥរិយាបថមួយហើយក៏ប៉ុន្តែពាក្យដែលគាត់និយាយថាចង់ឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបន្ទន់ឥរិយាបថនោះគឺចង់ឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាចូលប្រជុំជាមួយគាត់ដើម្បីជជែកដោះលែងអ្នកជាប់ទោសរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងនេះយើងមិនអាចយកគណៈបកនយោបាយមកប្រជុំដើម្បីរំលោភលើសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការបានទេត្រង់នឹងហើយតែគាត់ចោទថាគណៈបកជីវជនមិនមានបន្ទន់ឥរិយាបថអញ្ចឹងនេះយើងយល់ថាការចង់បានរបស់គាត់នេះមិនអាចទៅរួចទេយើងមិនអាចបំពេញលើភារកិច្ចទូនីតិរបស់តុលាការសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការបានជាដាច់ខាតហើយយើងមិនអាចយកបព្វធននីតិរដ្ឋភាពមកជំនួសឲ្យនីតិរដ្ឋបានជាដាច់ខាត
លោកអ៊ូវិរៈអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានិងជាប្រធាននៃវេទិកាអនាគតបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅមានភាពតានតឹងនិងមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលអាចឲ្យគណៈបកទាំងពីរអាចជជែកគ្នាក្នុងសភាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាន
អញ្ចឹងជាទូទៅគឺជារឿងមួយដែលសោកស្ដាយដែលនយោបាយនៅមានភាពតានតឹងបែបហ្នឹងហើយគេប្រទុំតែគណៈបកទាំងពីរបន្តជជែកគ្នាទៅតែគេលោអាចចូលជាថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះអានអាចចូលជាឆានទៅមួយថ្ងៃអីទៅទៅក្រោយទៅសិនជាអាចបាននេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលទៅគឺគាត់ចង់បានទាំងអស់គ្នាទេព្រោះធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយជួបគ្នាទេចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកនយោបាយមិនគួររវាងគ្នាទៅវិញទៅមកគួរទៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋស្នូលហើយ
លោកអ៊ូវិរៈបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគប្បីធានាសុវត្ថិភាពតំណាងរាស្ត្រពីគ្រប់គណបកដើម្បីបង្កឲ្យបរិយាកាសចរចាក្នុងសភាមានភាពប្រសើរជាងនេះបន្ទាប់ពីគណៈបច្ចំទាស់ធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំសភាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាកន្លងទៅសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងបានចូលរួមប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាជាមួយសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានោះមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីជាដុំកំភួននោះទេក្រៅពីការបន្តជជែកលើការដកអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងពីររូបនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសជាតាVOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានប្រកាសឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរសាមគ្គីគ្នាដើម្បីកសាងជាតិគណៈបេដាគណៈបកធំធំទាំងពីរមិនទាន់ចុះសម្រុងក្នុងការចរចាដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងកើតមានឡើងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សាមគ្គីដើម្បីរួបរមគ្នាសម្ដែងកសាងនឹងការពារជាតិការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងស្របពេលសភាជាតិបើកបវេសនកាលដោយគ្មានវត្តមានរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានផ្ញើប្រកាសទៅរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំបើកបវេសនកាលនៃសម័យប្រជុំសភាលើកទី7នីតិកាលទី5នៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2016ប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបានអានប្រកាសនោះនៅចំពោះមុខអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន67រូបដែលរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងកិច្ចប្រជុំផងដែរ បើតាមព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្របានកោតសរសើរដល់ការដឹកនាំការអនុម័តច្បាប់របស់លោកហេងសំរិនក្នុងពេលកន្លងមកនិងបានកោតសរសើរដល់លោកហ៊ុនសែនថាបានដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានភាពរឹងមាំក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងព្រះរាជសារដដាលនោះព្រះមហាក្សត្របានថែមដោយសង្ឃឹមថាសភាដែលតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទូទាំងប្រទេសនឹងខិតខំដោះស្រាយកិច្ចការចំពោះមុខដើម្បីសម្រេចទិសដៅជាជំហានធានាបាននូវសង្គមកម្ពុជាប្រកបដោយសុខដុមរមនាមានស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមក្នុងនោះការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌ត្រូវប្រកាន់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកហេងសំរិនបានអានប្រជាសារក្នុងសម្ដីដើមថា
ខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍សន្តិភាពតាមបីរួមរំគ្នាសម្ដៅកសាងនិងសន្តិភាពនិងសមិទ្ធផលសង្គម
ថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2016លោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់កំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងមានបំណងចូលប្រជុំសភាដើម្បីបំពេញភាពស្របច្បាប់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនិងពហុបកតែលោកថាការសម្រេចនេះគឺត្រូវរងចាំមើលទង្វើរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែន
យើងរងចាំឲ្យមានកាយវិការល្អពីខាងគណៈបកប្រជាជនផងដែរដូចជាការដោះលែងអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារដូចជាការទម្លាក់ចោលសំណុំរឿងចង់ឈានទៅចាប់អ្នកនេះអ្នកនោះថែមទៀតដូចជាការមិនគោរពអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រដូច្នេះបើមានកាយវិការជីវិតជំនាញដូចគ្នាទៅវិញទៅមកយើងនឹងទៅអង្គុយរដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាវិញចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងចូលប្រជុំក្នុងសភាលោកបន្តថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះគណៈបកកាន់អំណាចគ្មានសិទ្ធិក្នុងការជួយមេដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះទេ
សមរងស៊ីអីមានសាលក្រមសាពោរបស់ធនាគារត្រូវចូលមកជាប់គុក2ឆ្នាំនិងបង់ប្រាក់8លានរៀលអានឹងបានរួចគ្នាព្រោះថានៅតែមិនទាន់ចូលគុកទេអានឹងទៅមិនអាចទៅរួចទេអានឹងមិនអាចឲ្យគណៈបព្វជិជនទៅជួយសម្រួលអីបានទេព្រោះវាល្មើសទៅដល់ស្ថាប័នតុលាការអានឹងហើយដែលយើងតម្កល់ស្ថាប័នតុលាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យមូលហេតុអីបានចេះតែចង់រំលោភលើឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការ
លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីជាតិហាក់បង្ហាញពីការឆ្វេងយល់របស់ទ្រង់ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយដែលទ្រង់កំពុងព្យាយាមចេញព្រះភ័ក្ត្រដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនេះបើទោះបីជាព្រះអង្គកំពុងមានសម្ពាធក្តី
តែយើងដងឆ្វេងយល់ថានយោបាយប្រទេសខ្មែរនេះហាក់ដូចជាមើលទៅអ្នកទឹកនងខ្មែរហ្នឹងដូចជាមិនត្រូវគ្នាហើយការមិនត្រូវគ្នានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការឯកភាពជាតិនិងការសាមគ្គីជាតិពិសេសការការពារនៅទឹកដីខ្មែរសម្រាប់នៅពេលអនាគតដែលប្រជាជាតិរបស់អង្គដឹងថាបើសិនជាមានខាតជួបគ្នាបែបនេះយូរពេកនឹងអាចឈានឲ្យទៅខាងភាពនយោបាយឬក៏ការអភិវឌ្ឍជាតិនឹងធ្វើឲ្យមានភាពដំណាក់ទាំងឯងខាងមុខ
កាលពីអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅមានព្រះជន្មព្រះអង្គតែបំពេញព្រះរាជទូនីតិដោះស្រាយចំនួននយោបាយរបស់គណៈបកដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្រោយការបោះឆ្នោតព្រះអង្គតែងអញ្ជើញមេបកធំធំចូលក្នុងវាំងដើម្បីពិភាក្សាទំលុះភាពទាល់ច្រកក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយបានអះអាងថាពួកគេចង់ឃើញព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នបន្តគង់ជាអព្យាក្រឹតនិងបង្កើនប្រជាកិច្ចជួយដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ថែមទៀតដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាជីវភាពជាប្រចាំនៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានថ្វាយអំណាចដល់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងនាមព្រះអង្គជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិនិងនិរន្តរភាពជាតិនិងជាអ្នកធានាការគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះជាយ៉ាងណាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គ្រងរាជតែមិនកាន់អំណាចរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
នៅសប្ដាហ៍នេះសាលាក្ដីកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានផ្អាកដំណើរការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គ2ដោយសារតែបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅបរិវេណនៃសាលាក្ដីមួយនេះអ្នកខ្លះមើលការកាត់ទោសសាលាក្ដីខ្មែរក្រហមនិងតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការយឺតយ៉ាវនៃការកាត់ទោសទៅលើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ដែលមានវ័យកាន់តែចាស់ទៅហើយនោះយ យ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងថាសាលាក្តីនេះនឹងបន្តការងាររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះនាងលេងឡៃនិងនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា ECCC នឹងបន្តដំណើរការសវនកម្មរបស់ខ្លួនឡើងវិញនាថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីតុលាការកូនកាត់មួយនេះផ្អាកដំណើរការអស់ជិតមួយសប្តាហ៍មកហើយនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ VOA ថាដោយសារតែមានការភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់នាសប្តាហ៍នេះបណ្ដាលឲ្យទឹកលិចជុំវិញបរិវេណសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយរំខានដល់ការធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាសាលាក្តីកំពុងរៀបចំសាងសង់ស្ពានឈើសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបន្តដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកណេតភក្ត្រាបន្តថា
សាលាក្តីមានកម្រិតទឹកពុះឡើងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យរំខានទៅដល់ការធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចូលមកបំពេញការងារដែលតាំងតែពីថ្ងៃទី29មកហើយបន្ទាប់ពីការឈប់សម្រាកបន្តជុំបិណ្ឌមន្ត្រីបុគ្គលិកត្រូវចូលមកធ្វើការងារវិញនៅថ្ងៃទី4ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែកម្រិតទឹកនេះមិនទាន់ថយចុះហើយភ្លៀងមានជាបន្តបន្ទាប់គឺធ្វើឲ្យដំណើរការសាលាការត្រូវបានអះអាងហើយដំណើរការសន្និការលើសំណុំរឿងទៅទុនពីវគ្គ2ពីខាងទៅនឹងជំជាប់ចោតនួនជានឹងជឿសំផនក៏ត្រូវបានផ្អាកទៅតាមនំដែរ
អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានផ្អាកដំណើរការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាមកម្លេះពលគឺចាប់តាំងពីពេលឈប់សម្រាកបន់ភ្ជុំបិណ្ឌដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងដែលមានកម្រិតខ្ពស់សំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលកំពុងដំណើរការក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺផ្ដោតលើការរៀបការដោយបង្ខំការរំលោភផ្លូវភេទនិងប្រឡាយពូជសាសន៍លើជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមជាដើមសពថ្ងៃនេះមានតែអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមវ័យជរា2រូបតែប៉ុណ្ណោះដែលប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសគឺនួនជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មៅងងឹតមួយនេះការផ្អាកដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះក្តីរបស់តុលាការកូនកាត់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកឃ្លាំមើលតុលាការកាត់ទោសសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប៉ាវេនីមានការបារម្ភចំពោះភាពយឺតយ៉ាវនៃការរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះក្នុងរបបខូខៅនេះលោកឡាត់គីមន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកដែលឃ្លាំមើលការកាត់ទោសនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាទឹកចំនួននេះគឺជាហានិភ័យមួយរំខានដល់ដំណើរការតុលាការស្តង់ដារអន្តរជាតិនេះក៏ប៉ុន្តែលោកឡាត់គីទទូចឲ្យមានការពន្យារដំណើរការនិងនីតិវិធីនៃសំណុំរឿងនេះដោយសារតែលោកយល់ថាដំណើរការតុលាការហាក់មានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំង
ដោយដឹងស្រាប់ហើយសាលាក្តីដំបូងគឺបានកំណត់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនត្រឹមរយៈ3ឆ្នាំប៉ុន្តែរយៈពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាជាង10ឆ្នាំហើយនៅតែសាលាក្តីមិនអាចពន្យារពេលក៏ធ្វើឲ្យដើមមិនដឹងរដ្ឋវិនីក៏ដូចជាជនរងគ្រោះភាគច្រើនដែលរងចាំគេហៅថាការបញ្ចប់សាលាក្តីនេះទៅគឺគាត់ហាក់បីដូចជាគេហៅថាពន្យារពេលនឹងយូរទៅនៅក្នុងចេតនាអវិជ្ជមានខ្លះហ្នឹងជាកម្មការដែលមានការរិះគន់ជាហូរហែពីសាធារណជនប៉ុន្តែសម្រាប់យើងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាចំណែកមួយខ្លះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណើរការនីតិវិធីជាដំណើរការមួយដែលយើងចង់បានយុត្តិធម៌មួយដែលវាល្អពេញលេញ
ដោយគ្នានេះដែរលោកប៊ូមេងជាជនរងគ្រោះនិងជាដើមបណ្ដឹងនៃសំណុំរឿង002វគ្គ2ក៏បង្ហាញពីក្តីកង្វល់របស់លោកចំពោះភាពយឺតយ៉ាវនៃដំណើរការកាត់ក្តីនេះ
បាទបារម្ភនឹងវាអតអតបអដែលមកដល់ពេលចតូតហ្នឹងណាវាមិនស្អាតមិនលូនហ្នឹងណាវាទៅដូចផ្លូវយើងទៅវាលាក់បាទខ្ញុំវាចាស់ហើយហ្នឹងហើយអាអ្នកអាណែងនេះហ្នឹងក៏ចាស់អាអ្នកអាណែងកាត់តូននឹងអ្នកអាណែងនេះជាវីចាក់កំក៏ថាចាស់ចាស់អាអ្នកអាណែងរងគូក៏ថាចាស់ចាស់
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកណេតភក្ត្រាអះអាងថាតុលាការបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបំពេញការងាររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកថាដំណើរការរបស់តុលាការត្រូវធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់
អ្វីដែលតុលាការបានធ្វើគឺយើងមានផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយអ្វីដែលពួកគាត់បានលើកឡើងនេះគឺជាអ្វីដែលតុលាការបាននឹងកំពុងធ្វើហើយសំខាន់គឺតុលាការនឹងពន្យារដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនព្រោះថាតុលាការក៏ ខិតខំនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនដែរយើងយល់អំពីការទន្ទឹងរងចាំយុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រោះនិងការជំរុញជំរះក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សរបស់ជនកប់ចោលដែលជាការចង់បានរបស់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាតឡាកាខិតខំបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ពីព្រោះថាការដំណើរការគឺយើងធ្វើឲ្យបានលឿនក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវផងដែរបាទ
របបខ្មែរក្រហមត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសថាបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់ចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979សាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះទើបតែកាត់ទោសបានជនជាប់ចោតម្នាក់ដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងគឺកាំងកិច្ចអ៊ាវហៅដូចរីឯជនជាប់ចោតដទៃទៀតបានស្លាប់មុនការកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ហើយសប្តាហ៍នេះនៅសល់តែមេដឹកនាំរបបនេះតែពីររូបតែប៉ុណ្ណោះដែលប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសគឺនួនជាអតីតបងធំទី2និងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿង002នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាលាក្តីកំពុងដំណើរការសំណុំរឿង002វគ្គ1ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាពលរដ្ឋដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងរីឯក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2បានកាត់ទោសលើជនជាប់ចោតដដែលពីបទការរៀបអភិវិពាដោយបង្ខំនឹងការរំលោភសេពសន្ថិវៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏កំពុងតែធ្វើការលើសំណុំរឿង003និង004ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមឬថ្នាក់តំបន់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេងឡាន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរហូតដល់ទៅ 60,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយប្រមាណកន្លះលាននាក់ឬច្រើនជាងនេះនៅទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាជនរងគ្រោះដោយសារតែការជ្រាបប្រដាប់ភេទស្ត្រីដែលជាការអនុវត្តដ៏ឈឺចាប់ហើយពេលខ្លះអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតផងដែរការអនុវត្តនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថា FGM បើទោះបីជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងការលុបបំបាត់ការជ្រាបប្រដាប់ភេទស្ត្រី FGM ក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកជំនាញថ្លែងថាការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍កំពុងធ្វើឲ្យការអនុវត្ត FGM មានការកើនឡើងនៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងខណៈពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងមានផលលំបាកក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់ការអនុវត្តប្រពៃណីបុរាណនោះអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពី clinic ទៅបើកថ្មីមួយនៅក្រៅទីក្រុង Paris ដែលជា clinic មួយក្នុងចំណោម clinic តែ 2-3 ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលមានឯកទេសខាង FGM នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអ្នកស្រីមេរៀមនៅតែចាំថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវបានជ្រាបប្រដាប់ភេទនៅប្រទេសម៉ាលីពេលគាត់មានអាយុត្រឹម7ឆ្នាំកាលពី2ទសវត្សរ៍មុនសប្តាហ៍គាត់ខ្លាចកូនស្រីអាយុ5ខែរបស់គាត់ខ្លាចជាជនរងគ្រោះបន្ទាប់គាត់ភ័យខ្លាចតាំងពីគាត់ជាជនអន្តោប្រវេសន៍រស់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញរហូតដល់ពេលនេះដែលគាត់កំពុងស្ថិតនៅសង្កាត់សេនដេនីជាក្រុងប៉ារីស
យើងឃើញស្ត្រីបែបនេះជាញឹកញាប់ស្ត្រីដែលទើបមកបារាំងរយៈពេលខ្លីនឹងត្រូវបានជ្រាបប្រដាប់ភេទហើយចង់ការពារកូនគាត់ពីការជ្រាបនេះ
មជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺជាផ្នែកនៃមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈដែលបម្រើពលរដ្ឋបារាំងដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ចម្រោះជាតិសាសន៍ដ៏ក្រីក្រមួយស្ត្រីជាម្ដាយប្រមាណ 14% ត្រូវបានជ្រាបប្រដាប់ភេទភាគច្រើនមកពីអនុតំបន់សាហារ៉ាទោះបីជាការអនុវត្ត FGM ក៏មាននៅតំបន់ខ្លះនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីក៏ដោយនោះមជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រីនេះបើកការពីខែកក្កដាហើយសហការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងមានអ្នកឯកទេសក៏ដូចជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រផងដែរអ្នកជំនួយខ្លះមកប្រឹក្សាអំពីសុខភាពស្ត្រីអ្នកផ្សេងទៀតរងគ្រោះដោយសារតែអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានជ្រាបប្រដាប់ភេទប៉ុន្តែមិនដឹងខ្លួននោះទេរហូតដល់ត្រូវបានពេទ្យពិនិត្យសុខភាពទើបដឹង
c'est des patientes alors
ជាទូទៅពួកគេជាស្ត្រីដែលកើតនៅបារាំងហើយត្រឡប់ទៅលេងស្រុកកំណើតហើយមិនចាំពីព្រឹត្តិការណ៍នោះទេដោយសារតែវាគួរឲ្យតក់ស្លុតពេក
បារាំងមានគោលនយោបាយមិនទទួលយកការអនុវត្ត FGM ដាច់ខាតដែលអាចឈានដល់ការចាប់ដាក់គុកបើទោះបីជាធ្វើឡើងនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយ
So it's a good law but it
វាជាច្បាប់ល្អមួយប៉ុន្តែมันគ្រប់គ្រាន់នោះទេព្រោះត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយានៅក្នុងសហគមន៍ទាំងនោះដើម្បីបញ្ឈប់ការអនុវត្ត FGM
មេរៀមដែលលាក់បាំងឈ្មោះពិតរបស់គាត់បានថ្លែងថាស្វាមីរបស់គាត់ចង់ទៅប្រទេសម៉ាលីវិញគាត់ថាបើពួកគេទៅវិញកូនគាត់នឹងត្រូវគេជ្រាបប្រដាប់ភេទ
យើងគ្មានជម្រើសទេវាជាប្រពៃណី បងប្អូនស្រីខ្ញុំ7នាក់ត្រូវបានគេជ្រាបទាំងអស
់ឈ្មោះបានពិនិត្យកូនស្រីរបស់មេរៀមឈ្មោះបានចេញលិខិតបង្ហាញថានាងមិនទាន់ត្រូវបានជ្រាបប្រដាប់ភេទនោះទេដើម្បីការពារនាងពីការចាក់ចេញពីប្រទេសបារាំងទៅកាន់ប្រទេសដែលអនុវត្ត FGM វាអាចជាដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ទីរាជការនេះប៉ុន្តែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហា FGM ធំជាងនេះបាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកកេណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំវិហារសួរប្រារព្ធពិធីប្រណាំងសេះបំបោលក្របីនិងបោកចំបាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំការព្យាកររបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដែលថាចិននឹងបន្តមានឥទ្ធិពលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារពិភពលោកតទៅនេះលោកពូរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ក្របផ្ទុះនៅក្នុងរដ្ឋភ្លើងនៅប៉ាគីស្ថានសម្រាប់អស់មនុស្ស3នាក់ប៉ូលីសចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដាក់គ្រាប់បែកម្នាក់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះមតិខ្លះក្នុងប្រទេសចិនចង់ឲ្យមានវិធានការតឹងតែងថែមទៀតប្រឆាំងទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
លំដាប់តទៅនេះលោកពោជិសីផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោករិសី
បាទសូមអរគុណលក្ខណាមន្ត្រីប៉ូលីសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាគ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងក្លាបានផ្ទុះនៅក្នុងរថភ្លើងបង្កឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់ស្លាប់និង13នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអាជ្ញាធរបានដឹងថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី7ខែតុលានេះនៅក្បែរភូមិ March នៅខេត្តបាលូជីស្ថានផ្នែកនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានក្រុមណាចេញមកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះភ្លាមៗទេប៉ុន្តែក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះកាលពីពេលកន្លងមកប្រទេសទួរគីបានចាប់ខ្លួនសមាជិកម្នាក់របស់គណៈបកពលករខឺតឬ PKK ដោយសង្ស័យថាសមាជិករូបនោះបានធ្វើការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនៅជិតស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលូរបស់រដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស6នាក់ដោយសង្ស័យថាពួកគេពាក់ព័ន្ធក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស10នាក់រងរបួសជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងអាស្ការ៉ាប្រមាណ700គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលខណៈដែលជននោះធ្វើដំណើរតាមរថយន្តជាមួយបុរស2នាក់ផ្សេងទៀតដោយកាន់បានសម្គាល់ខ្លួនคล้ายๆការព្យាយាមកសាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកំពុងបង្ខំឲ្យប្រទេសជាមិត្តនិងប្រទេសជាសត្រូវរបស់កូរ៉េខាងជើងពិចារណាឡើងវិញអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានថ្កោលទោសលើគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាដែលហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រអត់ធ្មត់នោះថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយនោះមានរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯកោអាណាថានឹងការបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតដើម្បីគៀបសង្កត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគីមចុងអ៊ុនបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយយល់ព្រមធ្វើការចរចាអំពីការបោះបង់ចោលការកសាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលបានកាំងដំណើរជាយូរមកហើយនោះប្រទេសចិនបានព្យាយាមថ្លឹងថ្លែងរវាងការប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងការរក្សាទុករបបគ្រប់គ្រងរបស់គីមចុងអ៊ុនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអធិភាពរបស់ខ្លួនគឺរារាំងមិនឲ្យកូរ៉េខាងជើងកសាងអាវុធបាញ់រំលងទ្វីបដែលអាចផ្ទុកនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមមតិរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគសន្តិសុខទាហានអាមេរិកកាំង6នាក់និងបរិសុទ្ធ2នាក់ទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សពីបទលួចហើយលក់ឧបករណ៍យោធាសម្ងាត់ទៅឲ្យអ្នកទិញបរទេសដែលមានរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនផងទាហានទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាយ Fort Campbell ដែលនៅជិតទល់ដែនរវាងរដ្ឋ Tennessee និង Kentucky ឧបករណ៍ដែលត្រូវបានលួចទាំងនោះរួមមានកែវយឹតសម្រាប់កំភ្លើងបាញ់ត្រង់ផ្នែកនៃកំភ្លើងយន្តនិងឧបករណ៍យោធាផ្សេងទៀតដែលការចោទប្រកាន់នោះនិយាយថាទាហាន6នាក់នោះបានលួចឧបករណ៍យោធាទាំងនោះហើយបានយកទៅលក់បន្តឲ្យជនស៊ីវិល2នាក់ដែលគេចោទថាបានយកទៅលក់នៅលើគេហទំព័រ eBay អ្នកទិញមានរួមទាំងជនបរទេសមួយចំនួនមានរួមទាំងប្រទេសចិនរុស្ស៊ីម៉ាឡេស៊ីកាហ្សាក់ស្ថាននិងមិចស៊ិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានកាត់បន្ថយទោសរបស់ទណ្ឌិតសហព័ន្ធ102នាក់ថែមទៀតក្នុងការបន្ថយទោសមួយលើកទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមានទោសប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអហិង្សាការដោះលែងមុនពេលកំណត់នេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកអូបាម៉ាដើម្បីកែអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាទោសយូរមិនសមហេតុសមផលលោកបានទឿនឲ្យសភានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ចប់ការដាក់ទោសតឹងរឹងសម្រាប់បទល្មើសគ្រឿងញៀនដោយការកាត់បន្ថយម្ដងបន្តិចលោកជឿថាការអនុវត្តបែបនេះជាការដាក់ទណ្ឌកម្មជ្រុលហួសហើយនាំឲ្យមានអត្រាជាប់គុកច្រើនជាងនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ឯទៀតឆ្ងាយណាស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកច្រើនតែប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកលែងទោសឬកាត់បន្ថយទោសនៅចុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនក្រមមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានិយាយថានឹងមានការធ្វើបែបនេះកាន់តែច្រើនថែមទៀតរហូតដល់ពេលលោកអូបាម៉ាចេញពីសេតវិមាននៅខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំវិហារសួរនៅតែមានជំនឿខ្លាំងទៅលើបារមីសំទោសទៅលើបារមីវត្តព្រះវិហារសួរតែពួកគេជឿថាវត្តនេះអាចផ្ដល់ភាពសុខសាន្តដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដើម្បីឧទ្ទិសដល់បារមីដ៏ខ្លាំងពូកែនេះការរៀបចំពិធីប្រណាំងសេះបំបោលក្របីនិងបោកចំបាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរឃុំវិហារសួររៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយពិធីនេះបានទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិរាប់រយនាក់មកតាមដានទស្សនាផងដែរលោកហូរិយស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីឃុំវិហារសួរខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
នៅខាងមុខខ្លោងទ្វារនៃវត្តព្រះវិហារសួរដែលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់នាថ្ងៃធម្មតាបានប្រែទៅជាសភាពអ៊ូអរនាថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំធំដោយមានមនុស្សម្នាជាច្រើនឈរអមពីមុខច្រកទ្វារចូលទៅក្នុងវត្តដែលចាស់ចាស់រស់នៅឃុំវិហារសួរជឿថានៅមានព្រះបារមីខ្លាំងពូកែអាចការពារសេចក្តីសុខប្រជាពលរដ្ឋបានសភាពអ៊ូអរនេះតែងតែបានកើតឡើងនាពេលដែលអាជ្ញាធរឃុំវិហារសួរស្រុកសាច់កណ្ដាលរៀបចំការប្រណាំងសេះនឹងបំបោលក្របីនឹងការប្រកួតបោកចំបាប់ដើម្បីឧទ្ទិសដល់បារមីនៃវត្តព្រះវិហារសួរលោកមេឃុំវិហារសួរម៉េងជាងហេងបានថ្លែងនៅលើវេទិការៀបចំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនក្នុងឃុំវិហារសួរនៅមុនការចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតបោកចំបាប់បន្ទាប់ពីការប្រណាំងសេះនិងបំបោលក្របីយ៉ាងដូចនេះថា
ការដែលបំបោលក្របីនេះដើម្បីយកបងបង្ហាញបាទបង្ហាញជូនដល់បារមីវត្តព្រះវិហារសួរថាយើងមានកម្លាំងពលយ៉ាងទាំងអស់គ្នាពួកមួយបាទទាំងអស់គ្នាឲ្យបានសុខសន្តិការឲ្យបានសុខបាទឲ្យបានស្អាតទាំងគ្នាសុខភាពល្អហើយមនុស្សទាំងអស់ទាំងឲ្យមានសុខភាពល្អដូច្នេះបារមីវិហារសួរជួយយើង
លោកមេឃុំប្រាប់ VOA បន្ថែមតាមទូរស័ព្ទថាលោកនៅមានជំនឿថាវត្តព្រះវិហារសួរជាទីដែលបារមីគង់នៅសម្រាប់ថែរក្សាការពារប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំឲ្យរួចផុតពីឧបទ្រពចង្រៃគ្រោះថ្នាក់និងជំងឺជាដើមលោកមេឃុំថ្លែងបន្តថានៅគ្រាដែលវិជាសាស្ត្ររីកចម្រើនពលរដ្ឋខ្លះក៏នៅបន្តជឿលើបារមីរបស់វត្តព្រះវិហារសួររីឯអ្នកខ្លះទៀតក៏ពុំមានជំនឿក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រូបលោកដែលមានវ័យ67ឆ្នាំនិងបានកាន់កាងងារជាមេឃុំជិត20ឆ្នាំក្នុងឃុំវិហារសួរបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែជឿជាក់លើបារមីព្រះអង្គនៃវត្តព្រះវិហារសួរជានិច្ច
ខ្ញុំទៅឃុំអីទាំងថាបាទក៏ឲ្យថាយើងឃុំពីលើចាស់បើសិនជាស្អីទឹកទឹកសុបាយក្នុងភូមិឃុំដើរដែរបងសពភពយ៉ាងកុំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅលើថ្នល់នៅលើផ្លូវជាតិនៅក្នុងឃុំវិហារសួរហ្នឹងបាទដែរបងសពតែខ្ញុំខ្ញុំទៅកោសម្លង
អញ្ញាធរឃុំវិហារសួរបានរៀបចំពិធីបន់ប្រណាំងសេះបំបោលក្របីនិងកីឡាចម្បាប់នេះទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំតែពិធីនេះក៏ធ្លាប់អខានផងដែរនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលបានលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងនៅជំនឿសាសនាដោយសាររបបនោះជារបបពឹងផ្អែកយ៉ាងងប់ងល់លើមនោគមវិជ្ជានយោបាយកុម្មុយនីស្ត ត្បិតថាពិធីបុណ្យនៅបន្តធ្វើរហូតចាប់ពីការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមឬប៉ុលពតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះពិធីបុណ្យក៏មានការប្រែប្រួលផងដែរគឺនៅគ្រាដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងឃុំវិហារសួរដែលមានជីវភាពធូរធារដោយការលក់ដោះដូរដីធ្លីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងការបន្ថយការពឹងផ្អែកលើសត្វពាហនៈក្នុងកិច្ចការកសិកម្មការប្រែប្រួលនោះគឺចំនួនសត្វក្របីដែលចូលរួមក្នុងការប្រណាំងបំបោលដោយឆ្នាំនេះគឺមានសត្វក្របីតែ5គូប៉ុណ្ណោះចូលរួមក្នុងការប្រណាំងបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗដែលមានមិនតិចជាង15គូលោកមេឃុំម៉េងជាងហេងមានប្រសាសន៍ថា
សត្វថៃហ្នឹងគឺជាប្រដ្ឋគាត់គេថាការចិញ្ចឹមសត្វហ្នឹងបាទឲ្យថាប្រទេសជាតិយើងអភិវឌ្ឍដីគាត់លើកឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលបានមកអភិវឌ្ឍហ្នឹងបាទក៏គាត់ជាខ្លះខ້ອຍចុះក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វហ្នឹងបាទបាទ
ពិធីបុណ្យប្រណាំងសេះបំបោក្របីនិងបោកចំបាប់ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនៅក្នុងឃុំវិហារសួរបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីព្រឹកព្រហៀមរហូតដល់ពេលថ្ងៃត្រង់ដោយមានសេះប្រណាំងប្រមាណជា15គូនិងក្របី5គូនិងអ្នកប្រកួតចំបាប់ច្រើនជាង20គូពិធីបុណ្យបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសរីករាយនិងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផងដែរទោះណាជាមានការប្រែប្រួលមួយចំនួននៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យប្រណាំងសេះបំបោក្របីនេះក្តីប្រជារាស្ត្រខ្មែររស់នៅក្នុងឃុំវិហារសួររួមទាំងលោកមេឃុំម៉េងជាងហេងលើកឡើងថាការរៀបចំបុណ្យនេះនឹងត្រូវតែបន្តធ្វើទៅឆ្នាំក្រោយក្រោយទៀតដើម្បីរក្សាកេរដំណែលវប្បធម៌ដែលមានជាយូរលង់ណាស់មកហើយក្នុងទឹកដីឃុំវិហារសួរនិងដើម្បីឲ្យភូមិឃុំមានក្តីសុខលោកផាត់សុកលីវ័យ25ឆ្នាំប្រាប់ VOA នាថ្ងៃធ្វើពិធីបុណ្យនោះថាលោករំពឹងថាពិធីបុណ្យបរមបរាណនេះនឹងនៅតែត្រូវបានរៀបចំទៅឆ្នាំខាងមុខទៀតព្រោះពិធីនេះមិនត្រឹមតែផ្ដល់ក្តីសប្បាយនោះទេតែថែមទាំងបានផ្ដល់នូវក្តីរុងរឿងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរផងដែរ
សុខសប្បាយរុងរឿងវាលប់តែបណ្ណាំងចឹងបានសុខសប្បាយឆ្នាំឲ្យដល់ថ្ងៃភ្ជុំនឹងយើងបណ្ណាំង
លោកយាយយឹមណាំវ័យ74ឆ្នាំអ្នករស់នៅក្នុងឃុំវិហារសួរម្នាក់ទៀតប្រាប់ VOA ថាអ្នកឃុំវិហារសួរនឹងមិនបោះបង់ការរៀបចំបុណ្យប្រពៃណីប្រចាំឃុំនោះទេដោយអ្នកឃុំយល់ថាការឈឺថ្កាត់នឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងឃុំបើមានការអខានរៀបចំបន់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះ
អត់ឲ្យឈប់ទេនឹងដឹងនៅមានចឹងហ្មង
ឃុំវិហារសួរស្ថិតនៅត្រើយខាងកើតទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 15,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងឃុំនេះហើយ 75% ដែលជាមនុស្សវ័យជំទង់អាយុ18ឆ្នាំបានពឹងផ្អែកលើការងាររោងចក្ររីឯពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានពឹងផ្អែកលើការងារសំណង់និងកសិកម្មប្រជាជនក្នុងឃុំនេះពុំសូវធ្វើការចំណាក់ស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនោះឡើយនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីលោកមេឃុំវិហារសួរម៉េងជាងហេងពីឃុំវិហារសួរខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានថ្លែងថាភាពជោគជ័យនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននឹងបន្តនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតហើយថាភាពជោគជ័យនេះអាចជួយទ្រទ្រង់ការរើបឡើងវិញរបស់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានរាយការណ៍មកថាចិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុទីផ្សារនិងកំណែទម្រង់ផ្សេងទៀតដើម្បីអាចចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះដូចតទៅ
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF រំពឹងថាការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនមានចំនួន 6% 2% នៅឆ្នាំក្រោយដែលធ្លាក់ចុះបន្តិចពី 6% នៅឆ្នាំនេះប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកនេះមានឥទ្ធិពលកាន់តែច្រើនឡើងនៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Maurice Opfel ប្រធានសេដ្ឋកិច្ចរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF
Well China is increasingly a systemic country it has huge spillovers to the
ចិនជាប្រទេសដែលមានសារៈសំខាន់ខាងហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែខ្លាំងឡើងវាមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកតាមរយៈតម្លៃពាណិជ្ជកម្មនិងទំនិញប្រើប្រាស់ដោយការបង្កើនតាមរយៈការជាប់ទាក់ទិននឹងហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះថាតើចិនមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចដល់ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកមិនត្រឹមតែក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែក៏ទូទាំងសកលលោកដែរលោកអ្នកដឹងទេថានៅក្នុងប្រទេសចិនមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងចង់ឲ្យចិនមានជោគជ័យក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ
កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានដាក់បញ្ចូលរូបិយប័ណ្ណយួនឬ Renminbi របស់ចិនចូលក្នុងរូបិយប័ណ្ណសម្រាំងសម្រាំងរបស់មូលនិធិនោះដែលរួមមានប្រាក់ដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រាក់អឺរ៉ូប្រាក់យ៉េនជប៉ុនហើយនិងប្រាក់ផោនរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសលោកស្រី Christine Lagarde នាយិការបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានហៅការដាក់បញ្ចូលរូបិយប័ណ្ណនេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ចិននិងសម្រាប់ប្រព័ន្ធរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ
I think it's critically important for China and for the international monetary system.
ខ្ញុំគិតថាការនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ចិននិងសម្រាប់ប្រព័ន្ធរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែរវាជាផ្នែកមួយនៃរូបិយប័ណ្ណដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោក
ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Lagarde បានជំរុញប្រទេសចិនឲ្យបង្កើនការធ្វើកំណែទម្រង់សំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធរូបិយវត្ថុការបដិវត្តប្រាក់បរទេសនិងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិមន្ត្រីម្នាក់របស់ធនាគារពិភពលោកបាននិយាយថាកំណែទម្រង់នឹងអាចឲ្យចិនចូលរួមស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិហើយនឹងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក
Over the long term we think that it will also promote
ក្នុងរយៈពេលយូរយើងគិតថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលំហូរហិរញ្ញវត្ថុចូលប្រទេសចិនរយៈពេលយូរដែលជាការល្អសម្រាប់ចិនហើយនិងសម្រាប់សកលលោកទាំងមូលដែរការនេះមានន័យថាចិនជាពិសេសនឹងមានសម្លេងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការពិភាក្សាហិរញ្ញវត្ថុសកលលោក
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិកំពុងសង្កត់ពីភាពចាំបាច់ជាបន្ទាន់សម្រាប់ដំណោះស្រាយគោលនយោបាយដ៏ធំទូលាយមិនប្រែប្រួលនឹងមានការសម្របសម្រួលគ្នាទូទាំងសកលលោកដើម្បីជំរុញឲ្យមានការរីកលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចសកលដ៏ឋិតថេរមួយហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនេះត្រូវបានចែកចាយស្មើគ្នាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារពិភពលោកកំពុងប្រែប្រួលឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់មូលនិធិ IMF និងធនាគារពិភពលោកនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីស៊ូពចិន្ដានៃ VOA បានទៅចូលរួមវគ្គប្រជុំមួយក្នុងចំណោមវគ្គប្រជុំជាច្រើននៅឯការិយាល័យធនាគារពិភពលោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី6ខែតុលាម្សិលមិញនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកិច្ចប្រជុំឆ្នាំនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទអ្វីខ្លះនាងខ្ញុំស្រីអ្នកកេណាមានកិច្ចសន្ទនាជាមួយអ្នកស្រីស៊ូពចិន្ដាអំពីកិច្ចប្រជុំនេះដូចតទៅចាជំរាបសួរអ្នកស្រីពចិន្ដាចាជំរាបសួរលក្ខណាដំបូងនឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើប្រធានបទរបស់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះតើផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីដែរ
ចាកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំក្នុងឆ្នាំនេះគឺផ្ដោតទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគោលនយោបាយសារពើពន្ធស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺផ្ដោតទៅលើភាពមិនជាក់លាក់នៃនយោបាយរបស់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកនេះ
ចាដោយដែលបានដឹងហើយថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនេះទាំងនៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារពិភពលោកដែលមានកម្មវិធីប្រជុំច្រើនកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលតែមួយតើអ្នកស្រីបានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គប្រជុំមួយណាដែរហើយតើវគ្គប្រជុំនោះផ្ដោតទៅលើអ្វីដែរ
ចាកាលពីព្រឹកមិញនេះខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីប្រជុំមួយស្ដីពីគម្លាតអភិបាលកិច្ចដែលមានសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងពិភពលោកយើងនេះគ្មានជំនឿទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនហើយថាតើមានវិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីបង្កើនភាពជឿជាក់នេះក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគេបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញមកពីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារពិភពលោកដៃគូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងសាស្ត្រាចារ្យមកពីសាកលវិទ្យាល័យល្បីឈ្មោះមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកធ្វើជាវាគ្មិនដើម្បីបញ្ចេញយោបល់ក៏ដូចជាបង្ហាញពីបទពិសោធន៍តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនេះវាគ្មិនទាំងនោះមានលោកអានិនខាន់នាយកផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងគោលនយោបាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលរីកចម្រើនអន្តរជាតិអ្នកស្រីវីនីប៊ីយ៉ានយីម៉ានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Oxfam អន្តរជាតិលោកអេដមុនម៉ាឡេស្គីសាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យឌូកនិងលោកហែនរីរ៉ូទិចរដ្ឋមន្ត្រីទទួលកិច្ចការរដ្ឋនាគារជាតិនៃប្រទេសខេនយ៉ាចាវាគ្មិនទាំងអស់សុទ្ធតែយល់ស្របថាមានគម្លាតនៃការជឿទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេដោយដែលអ្នកស្រីវីនីប៊ីយ៉ានយីម៉ានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Oxfam អន្តរជាតិបានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានគម្លាតនេះគឺទី1ពលរដ្ឋបងពុនច្រើនតែពួកគេមិនបានទទួលសេវាដែលចង់បានពីរដ្ឋាភិបាលត្រឡប់មកវិញទេហើយទី2នោះគឺពលរដ្ឋទុកចិត្តទៅលើមនុស្សធម្មតានៅក្នុងសហគមន៍របស់គេនឹងជាងទុកចិត្តទៅលើវិទ្យាស្ថានធំៗ អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាដោយសារតែប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសពថ្ងៃផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យទៅខាងអ្នកមានច្រើនជាងពលរដ្ឋក្រីក្រតូចតាចដោយក្រុមហ៊ុននោះប្រើលុយដើម្បីឡប់ពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យចេញគោលនយោបាយដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងពីរបាយការណ៍មួយថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានចាយលុយ1ដុល្លារដើម្បីឡប់ពីរដ្ឋាភិបាលហើយក្រុមហ៊ុនអាចរកបានប្រាក់ចំណេញដល់ទៅ135ដុល្លារត្រឡប់មកវិញក្នុងរូបភាពជាការលើកលែងពន្ធអ្នកជំនាញទាំងនោះក៏បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានចាត់វិធានការដើម្បីកសាងជំនឿចិត្តនេះឡើងមកវិញតាមរយៈការផ្តល់មធ្យោបាយឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតច្បាប់ឬក៏គោលនយោបាយផ្សេងៗសម្រាប់គ្រប់គ្រងសហគមន៍របស់ខ្លួនហើយតាមរយៈវិធីសាស្ត្រនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យអេតម៉ុនម៉ាឡេស្គីនឹងបានលើកយកបទពិសោធន៍ពីគម្រោងរបស់លោកដែលបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺថាពេលដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើច្បាប់អាជីវកម្មអ្វីមួយគឺត្រូវតែយកច្បាប់នោះទៅដាក់បង្ហាញសាធារណជនឲ្យបានរយៈពេល60ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកត្រូវយកច្បាប់នោះទៅពិគ្រោះនៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតហើយជាលទ្ធផលនោះគឺថារបាយការណ៍បានបង្ហាញថាមានការកើនឡើងនៃការគោរពច្បាប់អាជីវកម្មនោះដល់ទៅ 60%ហើយដូចគ្នានេះដែរលោក Henry Reutich រដ្ឋមន្ត្រីទទួលកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលជាតិនៃប្រទេសកិនយ៉ាក៏បានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកិនយ៉ាដែរដែលបានបង្កើតជាវេទិកាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនឹងអាចគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យអភិបាលកិច្ចតាមរយៈវេទិកាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលពលរដ្ឋនឹងអាចចូលទៅប្រើប្រាស់តាមទូរស័ព្ទដៃពលរដ្ឋក៏អាចបង់ថ្លៃវិក័យប័ត្រហើយនឹងធ្វើការបញ្ចេញយោបល់ទៅលើប្រព័ន្ធនេះផងដែរហើយតកតងទៅនឹងការប្រឹក្សានេះទៀតសោតអ្នកស្រី Claire Shot អតីតរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកផ្នែកការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងដែលពេលដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងអ្នកស្រីគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែចេះស្ដាប់ដែរហើយការពិគ្រោះយោបល់នេះមិនត្រូវធ្វើនៅតាមកន្លែងធំធំទំនើបជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះទេដូចជានៅក្នុងសណ្ឋាគារផ្កាយ5ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែចុះទៅធ្វើនៅតាមមូលដ្ឋានពីគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋពីព្រោះថាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកដែលទទួលបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ពីគោលនយោបាយឬវិធានទាំងនោះ
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោក Michael Delaney អបការីតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយទៅកាន់រដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទដើម្បីពិភាក្សាពីកិច្ចព្រមព្រៀងគម្រោងការងារពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហៅកាត់ថា TIFA ជាមួយសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានជំនួបអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហានានាតាក់ទិននិងពាណិជ្ជកម្មនឹងការវិនិយោគទុនរួមមានការពង្រីកការចេញចូលទីផ្សារសម្រាប់ទំនិញប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណងតាក់ទងរវាងពាណិជ្ជកម្មកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយនឹងការជឿនលឿនដល់ផែនការសកម្មភាពរួមសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសេរីក្នុងអន្លង់ពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2015ទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកដេឡានីបានជួបជាមួយសមាជិករដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានហើយបានពិភាក្សាបញ្ហាផលប្រយោជន៍ទ្វេភាគីក្នុងអន្លង់នៃជំនួបរបស់លោកដេឡានីឧបការីតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិងផ្នែកឯកជនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងចំណងទាក់ទងវិនិយោគទុនសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដៅដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការនាំចេញរបស់ប៉ាគីស្ថានហើយជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃការវិនិយោគទុនដោយផ្ទាល់របស់ប៉ាគីស្ថានហើយនៅឆ្នាំ2015ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប៉ាគីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើសពី5500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀង TIFA រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌនិងគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការសន្ទនាស្ដីពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកដេឡានីឧបការីតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប៉ាគីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចែករំលែកទំនាក់ទំនងដោយផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនកាន់តែច្រើនឡើងហើយមានផែនការសកម្មភាពរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីបន្តធ្វើការងារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញវិបុលភាពរបស់ប៉ាគីស្ថានថាជាការល្អសម្រាប់តំបន់និងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពោធិសីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិសី
បាទសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូឡុំប៊ី Juan Manuel Santos បានទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅថ្ងៃសុក្រនេះសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាម5ទសវត្សរ៍ជាមួយក្រុមឧទាម Marxist លោក Santos និងមេដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីខែមុនដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនយូរអង្វែងជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនទោះជាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក្រោយមកត្រូវបានអ្នកបោះឆ្នោតភាកច្រើនច្រានចោលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិក៏ដោយទោះជាមានការច្រានចោលយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយក៏លោកសែនតូសបានសន្យាថានឹងស្រោចស្រង់ផែនការសន្តិភាពនោះឡើងវិញដែលជនជាតិកូឡុំប៊ីភាកច្រើនយល់ថាមានភាពធូរស្រាលពេកទៅលើពួកឧទាមព្យុះសង្គ្រាមម៉ាធ្យូកំពុងបក់បោកយ៉ាងពេញទំហឹងទៅលើរដ្ឋហ្វ្លរីដាព្យុះម៉ាធ្យូបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ការីអ៊ីបទោះជាត្រូវបានបន្ថយល្បឿនមកនៅត្រឹមកម្រិត3ដែលមានខ្យល់បក់បោក100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្រោយពីបានមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រនៃរដ្ឋហ្វ្លរីដានៅព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះប៉ូលីសនៅរដ្ឋតិចសាសដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនៃគេហទំព័រ backpage.com ដែលបានឆែកឆេរបណ្ដាការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងបទចោទប្រព្រឹត្តអំពើពេស្យាចារនិងការជួញដូរផ្លូវភេទលោក Carl Ferrer ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមដីការដ្ឋ California 1ក្រោយពីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Houston រដ្ឋតិចសាសតាមជើងយន្តហោះមកពីទីក្រុង Amsterdam រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៃរដ្ឋ California Kamala Harris បានចោទលោក Ferrer និងដៃគូរបស់លោកថាបានរៀបចំបនពេស្យាក្នុងពិភពលោកយ៉ាងធំមួយក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបានជួយពួកអក្រិតជនដែលបានប្រើប្រាស់គេហទំព័រដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសេវាពេស្យាបទចោទនោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតអស់ពេល3ឆ្នាំដែលក្រសួងយុតិធម៌នៃរដ្ឋ California បានប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់ខ្លួនដើម្បីរៀបចំការណាត់ជួបជាមួយមនុស្សដែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងផ្នែកសេវា Escort ដើម្បីបញ្ជាក់ថាការណាត់ជួបគ្នានោះគឺដើម្បីលក់សេវាផ្លូវភេទនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសហគមន៍ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់នៅក្រៅប្រទេសធំបំផុតជាងគេមនុស្សជាច្រើនមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីណាមួយនៅឡើយទេបើតាមការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មស្រាវជ្រាវ Zogby បានឲ្យដឹងថាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ 87% បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងនោះ 52% គាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យ 8% គាំទ្រសាធារណបកសាធារណរដ្ឋចំណែក 40% ទៀតប្រកាន់ខ្ជាប់ថាជាឯករាជ្យមិនចូលបកណាមួយឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.